nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të ardhshme do të ndiqni. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se raporti i martit rrezikon dialogun me Serbinë. Termocentrali Kosova e re shtyhet sërish, ndërsa thuhet se mund përfundojë në vitin 2016. Apo e kthen ligji për mediat Hungarinë prapa në periudhën sovjetike. Rusia përballet me kritika të reja të perëndimit rreth rastit Khodorkovsky. Al-Qaida nën presion gjithnjë më të madh, thot presidenti amerikan Obama. Për këto dhe zhvillime tjera më vullnetësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Kryeministri Nodor Heqi Hashim Thaçi ka paralajmëruar se raporti i Këshillit të Evropës që e lidh aty me trafikimin e organeve njerëzore rrezikon dialogun e ardhshëm mes Prishtinës dhe Beogradit. Është një sulm i dikmartit kundër dialogut Kosovë-Serbi, ka thënë Thaçi agjencisë France Press. Megjithatë, ai tha se është i përkushtuar që të marr pjesë në bisedimet me Serbinë. E kam shprehur gatishmërinë që të takohem me presidentin Tadić, si dy liderët më legjitim të shteteve tona, Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Thaçi. Rusia po përballet me raund të ri kritikash pas dënimit të kritikut të Kremlinit dhe ish-pronarit të kompanisë së naftës Yukos Mihail Khodorkovskit me 6 vjet burg shtesë. Khodorkovski, që dikur ishte njeriu më i pasur në Rusi dhe bashkëpunëtori i tij në biznes Platon Lebedev, janë dënuar me 14 vjet burg të etër pasi që u shpallën fajtor për vjedhje dhe shpëlarje parash. Ky ishte dënimi i dytë i tyre. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë evropiane kanë dënuar verdiktin, duke thënë se janë të shqetësuar se ai mund të ketë qenë motivuar politikisht. Presidenti amerikan Barack Obama tha se zyrtarë të lartë të grupit ekstremist Al-Qaida janë në presion më të madh nga forcat aleate të udhëhequra nga SBA se sa më herët dhe sa ata po fshihen në rajonin kufitar të Afganistanit dhe Pakistanit. Obama bëri këto komente në një deklaratë që shënon për vjetorin e parë të sulmit të një bazë amerikane në Afganistan, që pat lënë të vrarë 7 punonjës të CIA-s. Kancelaria Angela Merkel i ka kujtuar gjermanëve rëndësinë e valutës së euros për Gjermaninë dhe për Evropën e Bashkuar. Në mesazhin e saj për vitin e ri, thekse nga të cilat tashmë janë lëshuar, Merkel i referohet krizës së borxheve në Greqi dhe në Irlandë, duke thënë se Evropa është ballafaquar me një sprovë të madhe në muajt e fundit. Kancelaria ka thënë se Evropa duhet të marrë veprime për të forcuar euron, duke thënë se euro është më shumë se një valutë. Vendi antar i Bashkimit Evropian Estonia përgatitet sot t'ia jap lëmtumirën valutës së saj kombëtare krunës në favor të hyrjes në eurozonë. Në mesnat, vendi baltik me 1.3 milion banor do të bëhet vendi 17 që pranon valutën e përbashkët euron. Qeveria qendrës së djathtë e Estonisë ka thënë se kalimi do të dërgojë një mesazh pozitiv për investitorët dhe do ta bëjë më të lehtë biznesin me shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Zyrtarët në Australi thanë se vërshimet në verilindje të vendit kanë mbuluar një zonë të madhe sa Franca dhe Gjermania së bashku. Zyrtarët thanë se vërshimi më i keq në Australi në 50 vjetët e fundit ka përmbytur ose izoluar 22 qytete dhe ka prekur më shumë se 200.000 njerëz. Vërshimi ka çuar në mbylljen e portit më të madh të eksportit të sheqerit dhe ka mbyllur menjerat e qymyrit në shtetin e Queenslandit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Kosovë thonë se termocentrali Kosova e Re, që është njëri nga investimet kapitale, do të përfundojë deri në vitin 2016. Ekspertët vlerësojnë se janë shënuar vonesa të mëdha deri tash dhe se aktualisht projekti është në pikën zero. Kronike Nadia Ahmetit.
Vitin e ardhshëm pritet që të shpallet kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosovare, ndërka që deri në vitin 2016 pritet që të përfundojë ndërtimi këtij projekti, ka bërë të ditur ministra në tërheqje e energjisë dhe minierave Justina Shiroka Pula. Ndryshe, në fillim të këtij viti, 4 konsorciume ndërkombëtare nga 6 kanë aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e këtij termocentrale. Justina Shiroka Pula tha se ky projekt duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së re të Kosovës.
Edhe me strategji gjithashtu është paraqitur që në vitin 2015-2016 do të startojmë me termocentralin Kosovare. Kur është ndërtuar kjo strategji është menduar diku 5-6 vite, domethënë nuk jemi shumë larg objektivave dhe planeve të cilat i kemi paraqitur në kuadër të strategjisë dhe planat të cilat po paraqitet.
Projekti Kosova e Re është duke u shtyr vit pas viti. Kjo është hera 2 që ka pasur shprehje të interesit. Për këtë e Temçiku, ish ministër i energjisë në kohën kur është punuar projekti, shpreh skeptik se termocentrali mund të përfundojë deri në vitin 2016. Ai madje thotë se nuk është e qartë se a janë ende në garë kompanitë kualifikuese.
Prandaj un jam skeptik shumë i madh që s'është e mirë që kjo strukturë qeveritare aktuale do ta shtyjnë që të bënd përzgjedhjen e kompanive fituese në vitin 2019. Në qoftë se llogaritim që ende s'është bërë pakoja tenderuese, ende pasaj ka disa muaj apo vit që duhet i merë kohë negocimi për marrëveshje, shohim se këta janë në pikën zero të projektit.
Që kundër ka shtot se me zvarritin për finalizimin e këti projekti, Kosova rezikohet që të ketë mungesë të madhe të energjisë elektrike në vitet e ardhshme.
Kosova do të hynë në krizë të madhe zhvillimore, në shpenzimet të mëdha bugjetore, do të na iken investitorët e jashtëm, edhe për shumë vite ne do të mbesim vendin me i varfër në Evropë për shkak të mungesës së madhe të energjisë elektrike. Do sot logikisht na lën të kuptojmë se bugjeti i Kosovës do të derdhet në mas të madhe në drejtim të kompanive të rajonit për të blerë energji elektrike.
Por Justina Shiro-Kapula, ministre në ndërheqje e energjisë, thotë se mungesa e energjisë elektrike nuk lidhet me termocentralin Kosova e Re. Si pasaj, reduktimet e energjisë janë pasojë mos pagesës e faturave të shpenzuara të rrymës.
Në që si krasojmë vendet në Balkan, do të shofim se Kosova afër 87% energjisë imbulon me nevojat e prodhimit të vetë, vetëm 12% eventualisht dini dërin 13% e importon. Ndërsa vendet në Balkan importojnë dërin 30% edhe ma shumë. Të marë Malin e Zi, Macedonin edhe Shqipri. Nëse shofim këtë raport se konsumi energjisë mbulohet me sasin ma të madhe me prodhimin vendor, që do të thotë se na nuk kemi kërsej përket nevojave dhe prodhimit të energjisë elektrike.
Termocentrali Kosova e Re llogaritet në një ndër projektet më të mëdha kapitale në vend. Përgatitjet rreth këtij projekti kanë filluar qysh në vitin 2005, kur edhe është miratuar strategjia për zhvillimin e energjisë, me të cilën u vendos që të fillojë ndërtimi i një termocentrali të quajtur në atë kohë Kosova C. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në një temë problematike për qytetin e Prishtinës. Mbeturinat e hedhura në cepet e rrugës së kryeqytetit shëmtojnë qytetin para festës së vitit të ri. Zyrtarët komunale dhe udhëheqës të kompanisë së mbeturinave kërkojnë që edhe qytetarët të vendisohen dhe të mos hedhin mbeturinat jashtë kontenierëve. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kryeqyteti i Kosovës në prag të festës së ndrimit të motmoteve, veç pak dekorimeve në rrugët kryesore, ato pak stoli po e humbin efektin e tyre, pasi që grumbujt e hedhurinave nga më të ndryshmet mund të shihen pothuajse në çdo cep të rrugëve. Autoritetet kompetente për mirëmbajtjen e rrugëve thonë se ato pastrohen në bazë të planeve. Kadri Ratkoceri, drejtori i kompanisë pastrimi, thotë se shoqëria në përgjithësi nuk është duke i kushtuar një kujdes të merituar vendit ku jetojnë.
Aja po shifet edhe nga pamjet që i kemi. Me gjithë punën që bëhet, me gjithë mundin që e bën kompania, shohim se me gjithatë ky qyteti nuk është sikur që do të duhet të ishte. Me gjithë lutjet që i bëjmë qytetarët, që nuk do të ishte të bëhet lutje dikuj që i kryen shërbim, ata mezja arrin bëjnë pagesat deri në 50%.
Edhe qytetarët shprehin mendimet e tyre lidhur me pastërti në kryeqytet. Linda Bala nga Prishtina thotë se kompanitë e pastrimit duhet të jenë më të angazhuar derisa qytetarët më të vetëdijshëm në mënyrë që të mirëmbahet kryeqyteti.
Kompanitë që janë të kontraktuame prej komunës Prishtinës me mirëmbajtje kryeqytetin, mendoj që nuk e japin maksimumin pasi që nëpër qendrën e qytetit mund të me pa vende grumbuj me mbeturina. Mirë po, problemi nuk qëndron vetëm të ata, por edhe tek qytetarët cilët duen me qenë pak ma dvedishëm që mos me i hudhë mbeturinat aty ku nuk duhet.
Në anën tjetër, Muhamet Gashi, zëdhëns në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se problemi i mos pastërtisë kryeqytetit nuk është vetëm te kompanitë e pastrimit, por edhe tek mos vedisimi i qytetarëve duke mos i shfrytzuar kontenjerët, por duke hedhur mbeturina vend e pa vend.
Kur jemi te mbeturinat, do të thuhet se qytetarët akoma nuk janë ndërgjegjësuar, edhe hudhin vend e pa vend mbeturina, nuk i shfrytzojnë kontinjerët e vendosur dhe shportat në rrugë të ndryshme të qytetit. Këto kompani për çdo rrugë në pjesë të qytetit e kontraktuar nga komuna janë organin mbikëqyrësi e përcjellin punën e kompanisë. Edhe në bazë të vlerësimeve të organit mbikëqyrës, pranimit të punëve që ka kryer e kompania, bëhet edhe pagesa atyre kompanisë.
Sidoqoftë zoti Ratkoceri shton se me ndihmën e institucioneve, bizneseve si dhe të qytetarëve, kompania në fjalë detyrimisht ka për ta shtyrë të jap një përkujdesje më të madhe në mirëmbajtjen e kryeqytetit, meq është edhe njëri nga standardet që kërkohet edhe si kryeqytet, por edhe si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Më 1 janar Hungaria merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ky vend luajti një rol të madh në largimin e regjimit sovjetik, ndërsa në ndryrimin e motmoteve shënoi një arritje tjetër në transformimin e vet nga një satelit komunist në Republikë Demokratike. Por shumë janë të brengosur se ligji i ri represiv për media është kthim prapa në periudhën sovjetike. Kronike redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Para 50 vitesh Hungaria pat luftuar kundër invadimit të përgjakshëm nga armata sovjetike. Para 20 vitesh, Hungaria ka shpituar rënjën e murit të Berlinit, duke u siguruar refugjatëve të Gjermanisë lindore kalim të lirë në Gjermaninë perëndimore. Në ditën e vitit të ri 2011, Hungaria shënon një arritje tjetër në transformimin e vet nga një satelit komunist në Republikë Demokratike, pasi e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian për të parën herë prej subanëtare në vitin 2004. Në një takim në Budapest me zyrtarët e Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se prioritet kryesor për presidencën hungareze do të jetë zgjerimi, pasi sipas tij hyrja në BE motivon vendet, siç e kishte motivuar edhe Hungarinë, që të rregullojnë punët e tyre. Ne dëshirojmë ta kthejmë stimulimin për zgjerimin e BE-s. Zgjerimi do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të brendshme të vendeve të reja, pasi ata që zgjerohen besojnë në perspektivën e tyre. Ajo që realisht i duhet BE-s është të besojë fuqishëm në perspektivën e vet, tha Viktor Orban. Në veçanti, zyrtarët e Hungarisë thonë se ata do të dëshironin bisedime më të afërta për pranim me Kroacinë gjatë periudhës së 6 mujore të presidencës hungareze. Po ashtu, ata dëshirojnë ta kthejnë çështjen e popullatës rome në Evropë në debat të përgjithshëm evropian, e jo vetëm si problem unik në Evropën qendrore. Por me gjas, çështje mjaft kritike do të jetë edhe përpjekja për ligje të reja të BE-s për të jashtëpërsuar masat për parandalimin e përsëritjes së krizës së deficitit në Greqi dhe Irland. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka tërhequr vërejtjen se presidenca e Hungarisë mund të jetë e vështirë, por sipas tij kjo paraqet edhe mundësi për afirmimin e kontributit hungarez në kulturën evropiane, siç janë kompozitori Franz Liszt, Vena Tokaj dhe kubi i Rubikut. Më tutje ai theksoi: Presidenca rotative shpeshherë i referohemi si sfidë. Ajo edhe është sfidë. Por unë në këtë e shoh disi ndryshe. Mendoj se është primare si mundësi për të paraqitur Hungarinë te Bashkimi Evropian, për të dëshmuar gatishmërinë tonë për të marrë me çështje të përbashkëta në interesin e përbashkët dhe për të shtuar atmosferën speciale, për të cilën hungarezët të gjithë një kanë qenë shumë të njohur, tha Herman Van Rompuy. Por shumë në Bashkimin Evropian janë të brengosur se atmosfera speciale që Hungaria sjell në presidencën e BE-s do ta ketë shijen e hidhur. Fjalët e zotit Van Rompuy për mbështetjen ndaj Hungarisë u bën derisa parlamenti i Hungarisë po e miratonte ligjin e ri për media, për të cilin kritikë thonë se do ta kthejë këtë vend në nivelin e periudhës komuniste të kontrollit shtetëror. Ligji i ri për media dhe komunikimet masive i jep autoritet për mbikëqyrje të të gjithë transmetuesve të shtypit dhe internetit, një këshilli të ri për media, i përbër ekskluzivisht nga kandidatet që nominohen nga partia Orbanit në qeveri Fidesz. Ky këshill që ka të drejtë të imponoj dënime në shumë prej 10.000 dollarësh, pritet ta përdor autoritetin e vet të ri për t'i ruajtur mediat nga sulmet e paspecifikuara në dinjitetin njerëzor dhe raportimet e pabalancuara. Ligji i ri është kritikuar ashpër nga gazetarët në Hungari, ndërsa shumë të përditshme faqen e parë kanë lënë të bardhë në shenjë proteste ndaj ligjit. Kritika ka pasur edhe nga komuniteti ndërkombëtar. OSBE-ja tha se ligji shkel standardet e lirisë së medjave dhe ka fuqi për të heshtur mediat kritike dhe debatin publik në vend. Organizata Freedom House tha se legjislacioni do të jetë pengesë kryesore për lirinë e shtypit në Hungari.
Kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri a shumta që thot se raporti i martit rrezikon dialogun me Serbinë. Rusia përballet me kritika të reja të perëndimit rreth rastit Kodrovski. Al-Qaida nën presion gjithnjë më të madh, thot presidenti amerikan Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Në Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.